Útvarpssaga á Suðurlandi, FM 99.1. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er Erna Ýr Öldudóttir. Hún er blaðamaður. Velkomin, Erna.
Þakka þér fyrir, Pétur.
Já, það hefur nú verið fjallað ákveðið mál. Það var varaþingmaður sem réðst á því hér aðfara nótt laugardags. Hvað gerðist, Erna?
Hann réðist ekki á mig heldur
í orði
í orði
það er kallast ofbeldi í dag
hann í rauninni veittist að mér ég var á kaffibarnum og hafði farið út á reykingasvæðið og stóð þar í svona hotni upp á palli sem þar er og átti þar ágæti spjall við tvo menn og svo veit ég ekki fyrir henn að Snæbjörn kemur þarna
Snæbjörn Brynjarsson
fyrirverandi varaþingmaður Pírata
já.
Hann kemur þarna upp tröppurnar og æpir svona að mér Erna, ég hata þig og mér langar til að berja þig og vilt ekki hitta mig og segi svona vilt ekki hitta mig fyrir utan Og þessi menn sem ég var að tala við að þeir svona snýru sér við slóhu himmið skjaldborg og ég rauninni reyndi eitthvað að tala við hann og vísu honum síðan bara í burtu. Og þeir voru álíka hérna sjokkeraðir og ég og skildi ekkert í þessu því að og sögðu þetta er rosalega skrítið því að hann Snæbjörn er vinur okkar.
Nú ert þú að þarna í róli heitum. Hvað áhrif hafði þetta á þig?
Sko, þegar maður verður fyrir ykkur svona, það satt sérstaklega í mig þegar það sem hann sagði þarna í byrjun. Sess að hann, hérna, að hann langaði til að berja mig og hann hataði mig. Ég skil það ekki vegna þess að ég þekki þennan mann ekki neitt. Ég hef aldrei talað við hann.
Hann á ekkert sögótt við þig.
Ég veit hver hann er, náttúrulega, Nei, hann má ekkert svo gott við mig.
Nei.
Ég hef ekki gert honum neitt.
Nei. Og nú hefur hann líst yfir, hann alltaf hætta sem vara þingmaður, þannig hann viðurkennir þennan atburð.
Já, hann hefur beðist afsökunar.
Já.
Og hann er sem sagt hættur. Og já, hann reyndar hérna fréttablaðið hefur samband við hann hafði samband við mig og hefur samband við hann og spyr hann út í ummælin og hann sleppir því að segja það sem hann sagði fyrst heldur við kennir bara hafa sagt það sem hann sagði síðar eitthvað að hann fyrirliti mig fyrir að vera að vinna fyrir Björningar Hafsson Ég heyrði það ekki allt vegna þess að strákarnir voru búin að snúa sér við og voru að reyna að tala fyrir honum
Já.
Og koma honum í burtu.
Já. En er þetta þá pólitísk óvild? Hún byrtist víða þessi pólitísk óvild að fólk eru fullt upp af hatri gagnvart öðrum sem hafa aðrar pólitíska skoðinir eða bara þjóðfélagsskoðinir.
Mér er svolítið erfitt að vera að geta mig til að hvað liggur að baki þessu.
Já, ég skil það.
Eina sem að ég veit er bara að ég hef ekki gert þessu manni neitt og ég þekki hann ekki neitt.
Nei. Og hérna, þú svarar þessari málaleitan eða þessum viðbrögðum fréttablaðsinn sem hefur samband við þig og þeir hafa bara frétta af þessu og er margir þarna á staðinu?
Sko, þau verðast allavega að hafa fengið ábendingu.
Já. Nú það þannig að það mjög mikið rætt í samfélaginu um hegðun fólks og það til dæmis verið að tala að kæra þingmenn til síðanefndar alþingis.
Já.
Og það spurningin með þetta mál, nú þetta bara þingmaður. Og þá spurning hvort það sé rétt að kvarta þetta mál og koma með umkvörtun til forseta alþingis til að hann vísi þessu til síðanefndar. Hvað finnst þér það?
Sko, það er ýmislegt við þetta mál sem að mér finnst alvarlegt. Náttúrulega í fyrsta lagi hérna segir hann að hann langi til að berja mig. Það er óhugnalegt og það setta mér óhug og ég í rauninni var kvíðind þegar ég yfirgaf staðinn og leit öxl þegar ég labbaði heim. Og ég búin að vera kvíðin og með ónót yfir helgina og ég treysti mér ekki til dæmis til að fara á viðburð sem ég ætla á laugardagskvöldi vegna þess að mér hefði fundist óþægilegt að hitta hann eða rekast á hann einhverstaðar.
Já. Og þú tekur raun og vera hótuninni mjög alvarlega í raun og veru.
Ég geri það. En þegar þetta gerðist þá ég svaraði engu því ég var hreinlega bara orðlaus. Það var svo óvænt og undarlegt og svo auðvitað reynir maður að bera sig vel maður einhvern veginn fer í eitthvað svona sjokk og bara svona reynir að bera sig vel, maður að reyna að gera sig glaðan dag og vera á meðal fólks og á sér einskis íls von
Já En nú hann að minnast þarna á ákveðin mann sem að, á ákveðina síðu eða hérna með síðu viljin.is
Já.
Og þú hefur þú verið að vinna það eða tengist því með einhverjum hætti það virðist vera rótin að þessu að þú skulu vera að vinna þar
sko
hann svona illa við þessa síðu eða nú hann sjálfur tengdur annari síðu hér stundin hann við skrifa þar sem álitskjafi eða sem, já, eða einhvers konar pissla
sko þessi maður Hann þekki mig ekki neitt.
Já, hann þekki þig kannski að því þú sem þú er skrifað eða gegnum vefsíður eða eitthvað því.
Hann þekki mig ekki neitt og í rauninni hefur hann ekki hugmynd það hver mín verkefni eru.
Nei.
Þetta bara einhver fullyrðing út í loftið.
Já.
Og ég á það ekkert skilið að það sé veist að mér með hótunum og svívirðingum bara vegna þess að ég þekki einhvern mann. Skilur eða ég sé hugsanlega að vinna í einhverjum verkefnum fyrir einhvern mann sem komið hefur á daginn að hann þekkir ekki neitt heldur.
En við þekkjum það, Erna, hvernig síður eru hér, hvernig rætt á internetinu, sérstaklega í athugasemdakerfunum.
Já.
Og þetta búið að standa svona lengi yfir á mörg ár. Má mú segja, sko, síðustu 10-15 árin, sérstaklega frá hruninu þá hefur þetta kannski versnað og þá bara sagt talað fólk af algjöru ábyrðarleys í mjög mörgum tilfellum af fólki sem gefur ekki einu svona upp nafni sitt og þetta hefur áhrif á kannski viðþorin því að menn segja, ég hef hann kemst upp með þetta hvað get ég næst og til að í staðan fyrir að rökræða hlutina ólík viðþor og sjónæmi til þjóðfélagsmála þá bara ráðast menna persónu og telja þar náist sigurinn fram með svifirðingum og lega þvælu.
Já, sko, þegar að fréttablaði hafði samband við mig, þá hugsaði ég bara, sko, maður verður að draga línu í sandin einhver staðar.
Já.
Þú veist, einhver tíman bara nóg komið.
Já.
Af þessari hegðun. Og hérna, hafi þessi hegðun hans Snæbjörns verið vegna skoðana ágreinings eða mismunandi sjóna með hvað varðar stjórnmál og svo framvegis að hérna þá er þetta bara gengið allt og langt
Já
Það er skoðanafrelsi í landinu og fólk hefur fullan rétt á því að vera ósammála gaggrína og takast á málefnalegan hátt
En er það ekki og svo mikilvægt fyrir okkur að við höfum þetta frelsi og höfum þetta tjáningafrelsi, þar að vísu öfl sem vilja takmarka það. Og svona framganga, hún til þess fallin að svona grafa undan hérna, stuðningi við frelsi.
Já.
Myndir ekki segja það?
Ég myndi segja það. Og ég myndi segja, mér finnst ég sjá ákveðna tilneyingu til þess að reyna kúa fólk.
Já.
Og þakka niður í því.
Já.
Ef það ósammála ákveðnum hópum eða ákveðnum sjónameðum í þjóðflæginu. Og í rauninni þá er fólk, sumt fólk, það virðist ekki ætla sér að ná árangri með á verðleikum og með vinnusemi heldur nota í rauninni svona eineltis eða ofbeldist takta til þess að beygja aðra undir sig og hrifsa til sín völd og orðið.
Já, en er ekki þessi ásókn í völd farin að yfirkeyra allt annað? Menn vilja til dæmis, eins og þú segir, menn með fólk með ólíkar skoðunir á að geta fullorðið fólk rætt saman það hvað er skynsalegasta hugmyndin og annað í þeim túr. En það gengur mjög illa. Menn vilja helst ná völdum, oft með vafasum hætti, þar að segja ráðasta pólitíska anstæðinga þannig. Og því miður er það, þá virðist það bara virka. Það virkar að vera með þessan óróður, svífiringa því auðvitað vill fólk trúa því að þetta virki ekki vegna það á ekki að virka. En það er kannski öðru vísi hvernig áhrifin er.
Já, sko, eins og ég sagði þér, þá hefur svona framkoma gagnvart manni, hún hefur áhrif.
Já.
Og mér fannst þetta mjög óþægilegt.
Já.
Ég á fullan rétt á því að geta farið út á meðal fólks og gert með glaðan dag án þess að þurfa óttast að mæta einhverju fólki sem er, já, bara helli sér yfir mann með svívirðingum og hótunum. Ég á rétt á því að geta bara frjálst höfu strokið og ef að Snæbjörn eða aðrir hafa eitthvað við mig að tala, þá er ég alveg tilbúin að taka það samtal en á siðuðum og málefnalegum nótum og sjálfsögu og mér er ekkit illa við fólk þó að það sé ósammála mér einhverja hluti. Mm. Við erum öll einstaklingar og það er ekki nokkuð maður í heiminum 100% sammála með alla skapaða hluti.
Nei, en það svolítið, þessi maður, hann hérna, Snæbjörn, hann er pírati og þú á þínu tíma varst formaður framkvæmdar alls pírata.
Já.
Ég held í gamla daga.
Já, já.
Segðu okkur frá því.
Já, það var nú bara, að vera í píratum á þeim tíma, það var skemmtilegt og píratar voru með mjög mikið af góðum og skynsalegum málum og margt.
Þá voru þeir mjög öflugir fyrir fóru yfir 40% í skoðanakönnun.
Já, voru framsýnir og voru með skynsalega hluti og grunnstefna pírata flokksins. Ég veit nú ekki hvort þau eru búin að breyta en henni allavega grunnstefna pírata.
Sem var þá þegar.
Já, og pírata gildum þau voru mjög góð og falleg.
Já.
Og ég var mjög hrifin af þeim og vildi reyna að starfa eftir þeim. En ég gat ekki stutt mál sem að varð aðal kosningamáli þeirra á þeim tíma.
Já.
Sem var stjórnarskrámáli.
Já.
Og það var bara svo margt af því máli, til dæmis bara kosningin. Sko, ef að innan við helmingur kosningabærra manna tekur þátt í kosningu einhvern hlut, er þá lýðræðislegu meir hluti fyrir því að breyta einhverju? Það fannst mér vera grundvallarspurning.
Það voru 49%. Þetta tala 20. oktober, hvað, 2012?
2012.
Já, það voru þessar 5 spurningar og stjórnarskráin, hvað skoðun kjósendur hefði á því?
Já.
Það er vísu, já. Þannig að, en var það svona úslita málið?
Var úslita málið, en þetta voru fleiri atriði, þú veist.
Já, en það var til dæmis, voru þeir hlindir því beina líðræðuna, fólk fengi að kjósa þjóðfélagsmálin, það var einmitt í þessum tillögu stjórnlagara.
Já, sko, það er í sjálfu sér kannski ágætis hugmynd og það gert í Sviss.
Já. Og það nú ekki mjög mikið þáttaka endilega. Þannig að það sjaldan að fer að fara í 50%.
Já, já, en þetta stjórnarskráin okkar, sko. Þetta ekki, já, já. Þetta ekki hvaða mál sem
Nei, það náttúrulega þarf að breyta.
Það breyta. Var annað líka sem að, hérna, mér fannst óþægilegt. Ég reyndi endur tekið að fá, hérna, fram hvernig þau ætluðu að framkvæma það að skipta stjórnarskrá. Og það var ekkert plan. Það ekki hægt að...
Það hægt að gera það bara að sanga þeim reglur sem eru í stjórnarskráni. Það að segja tvö þing og kostningar á milli.
Já,
en þær kostningar snúast ekki stjórnarskráni, þeir snúa bara öll mál þess vegna.
Já, já, en sko ég sá ekki fyrir mér að hérna ef að skipulagi á dómstólum, alþingi, hérna framkvæmdavaldinu, forseta, ef allar þessar grunnstóðir hérna ríkisvaldsins, ef að þeim eruðu öllum breytt í einu, auk þess að fá nýja flokka í ríkisstjórn.
Já.
Að það yrði bara, ég sá fyrir mér að það geti bara orðið upplýstunar ástand. Vegna þess að ég veit nákvæmlega hvernig það til dæmis að það eru nýja reglur sem teknar í gagnið og svo að fara eftir þeim og þá deilt hvert einasta orð.
Nú segja sumir erna að píratar, frá þinn tíma sem þú varst og flokkurinn mældist mjög hátt í stóðanakalunum,
Já.
Og eins og flokkurinn núna, þá hafa hann breyst verulega. Þannig við sumir segja bara til þess að nota svona viðmiðun sem menn nota hægri vinsti, hann hefur fært talsvert langt til vinsti. Er það réttmætt gagnrýni á píratan? Þeir hafa áður verið öðruvísi flokkur, þá voru margt ungt fólk sem aðhildist frálsíkju og slíkar stefnur sem voru í flokknum, en núna minnir flokkurinn meira á það sem að gerast í samfylkingunni eða kannski hluta af Vafki. Hvað segir hann þetta?
Já, það er eftirvilt rétt hjá þér, sko. Það allavega hann að þá höfða áherslur pírata ekki lengur til mín, allavega hann að.
Þeir standa mjög saman með samfylkingun í stjórnarandstöðunni, þeir eru með 6 þingmenn og í Reykjavík, þá er þeir með 2 borgarfulltrúa og þeir standa þar með einmitt í báðum tilfellum með samfylkingunni og við reistrendar.
Já, já. En... Sko, varðandi þetta atvik sem að ég var fengin til þess að ræða hérna þá langar mig að taka fram að þarna var einn mann að ræða.
Já.
Og hérna, svo sem ekki engin ástæða til þess að vera
Nei, ég vildi bara ræða við þig
stjórnmálaflokki inn í það.
Nei, ég var bara að ræða sko, vegna svo þú varst í píratum, þú varst þarna formaður hérna framkvæmda ráðs pírata sem var svona framkvæmda sáum hvernig nætti að svona vinna stefnumálu var það ekki innan flokksins?
Sko, jú, það er framkvæmdastjórn er sér náttúrulega bara rekstur og umgjörð.
Já.
En hérna og kannski þá að sé skipulögð vinna á meðal félagsmanna Já. Eða annara til þess að vinna saman stefnumál og halda utan það.
Já. En það er vegna sem ég að spyrja vegna að margir Íslendingar vita þó að flokkurinn hafi haft fengið mjög mikið fylgi svona í könnunum og fekk 10 þingmenn á sínum tíma, nú erum við 6 þá er mjög margir Íslendingar sem vita talsvert lítið píratara hvernig þetta varð allt til og hvers vegna þeir eru þó þetta öflugir með 6 þingmenn og 2 borgarfulltrúa í Reykjavík því þeir eru aðla á Reykjavík svæðinu þeir hafa nú ekki mjög mikið fylgi út á landi
Já, ég myndi segja kannski að píratar hafi náða höfða til ungs fólks.
Já.
Á sínum tíma þá byggðum við upp mjög öflugt félags.
Sérstaklega eftir hrunið er það ekki.
Jú.
Þá eru fólk að leitað einhverju, ekki fjórfloknum, þeir eru að gefist upp á fjórfloknum og þá kemur þetta píratarhefingin og hún svona, það er ekki hægt að segja að hún hafi átt þátt í hruninu, átt þátt í bankarhruninu verið með þessi tengsl inn í kerfið.
Sko, ég get sagt þér að pírata hreyfingin var stofnuð 2006 af manni sem heitir Rikk Falk Vinge og er svíi.
Já.
Og sá maður er hægri frjálsíkjumaður.
Já.
Og hann hafði mestan áhuga á hérna netfrelsismálum og friðhelgi einkalífsins.
Já.
Og þannig byrjaði það allt saman.
Já.
En síðan var hann, honum var bólað úr sínum eigin flokki. af einmitt vinstri róttæklingum.
Já.
Og það má segja að, að svona svipað hafi gerst á Íslandi og annars staðar fyrir, sérst, fyrir píratafólkflokka og, og það gæti verið vegna þess að hérna, ungt fólk er gjarnan svolítið vinstri sinna. Það er svona, svona í tísku að vera
vinstri. Ég það er sem svona liberal vinstri sinna. Það er svona,
já. Jafnvel að vera vinstri sinna og róttækur og það getur verið að af því að píratar höfðu til ungs fólks og tæknibyltingarinnar og, og hérna, internetsins en, og, og svona voru að koma svolítið svona skemmtilegar áhugaverðar hugmyndir þar sem að horta til framtíðar.
Já, en þetta svo athyglisvert vegna þess að þú út að tala einmitt persónuvendina sem þið lögðu áslá eða þessi svíi sem að kemur þess að lakita og var lengi mikið áhugamál hjá píratum og náttúrulega internetið, svo segir.
Já.
Og þetta tvennt er svo mikilvægt og Og þá er þetta fyrst og fremst krafa það að, að menn fá að nýta sér interneti. Það kannski var að deila umfang höfundaréttar til dæmis.
Já.
Sem var mjög í umræðunni á þeim tíma.
Já.
Nú er að vísu píratar ekki lengur til í Svíþjóð.
Nei.
Þeir hafa þurkast út.
Já.
Þeir voru líka í Þýskalandi.
Já.
Þar hafa þeir þurkast út. Ég sá það að þeir voru meira sem með 12% í Berlín. Svo duftur niður í 1% sem nú kannski það svæði í Þýskalandi sem þeir bæru kannski vinsælastir. Svona, það nú svona frjálslynt svæði, Berlínarsvæði. En þetta svolítið athyglisvert núna vegna þess að, að það hefur komið í ljós núna að persónuvend hefur hérna gagnrýnt Reykjavíkuborg. Fyrir að brjóta persónuvendar rétt og, og meiri hluta og, og í þessu meiri hluta í fyrir meiri hluta og núverandi meiri hluta eru píratar.
Já.
Þannig að þetta mál sem að, að persónuvend taldi að þetta væri ámælisverð vinnubröð af hálfu Reykjavíkur.
Já.
Þetta mál ætti að opna augu pírata hjá borginni og þeir ættu í raun og veru með að við, það er hugsjóni sem að flokkur er byggð á að taka þetta mál sérstaklega fyrir. Hvað segir þú það?
Alveg, algjörlega sko. Ég er mjög sammála því og, og mér finnst líka að sko miða við hvað, á, hvað, hvað píratar hafa lagt mikla áherslu á gagnsæi.
Já.
Og hérna og hérna Já, ver, sagst vera á móti spillingu og annað.
Já, það eru örgulega margir í flokknum sem er alveg sammála því að vera á móti spillingu.
Að þá hérna...
Eða voru það?
Já, það er náttúrulega stóru flókin og ógagnsæ kerfi bjóða upp á spillingu.
Braggamálið í Reykjavík var nú það mál sem kom nú mig á óvart að þeir virst algjörlega standa með þeir með þess að listi því yfir fórseti borgarstjórnar sem er pírati. Hún listi því yfir að í sjónvarpi að engum tölvupóstum hafi reitt þó að það innri endurskoðan viðurkenndi það, það var eitt tölvupóstum, ekki bara í braggamálum, heldur ég, í fleiri málum og þetta virðist að vera allt í lagi. Finnst þér, er þetta ekki hrópandi andstöðu við þær hugsjónir sem að píratar voru fylgjandi með þessu kosti, töldu sem vera fylgjandi upp?
Sko, ég held að það megi kannski finna... skýringuna megi kannski finna í því að, að það virðist vera fólk sé orðið það miklar hópsálir að það bara skipti sér í lið.
Já.
Og hérna og einhvern veginn finnst það verð eins og við rættum á þann það eru bara einhverja ákveðna skoðanir leifilegar og aðrir ekki. Og það er í rauninni lamið á, á sjálfstæðri hugsun og einhverjum öðrum sjónamiðum og gagnrýni og jafnvel einhverjum sem er uppbyggilegt eins og einhverjum uppbyggilegum hugmyndum um að gera eitthvað. Það er lamið á því og ég held að fólk sé bara orðið hrætt við að hérna segja eitthvað og gera eitthvað bara til að verða ekki fyrir barðinu á hérna... bara svona hlutum eins og einelti og svívirðingum og svona leiðilegri framkomi.
Getum við þá sagt eiginlega umræðan hafi vikið fyrir sko valdinu, þar að segja umræður um hugmyndir og hugsjónir
Já.
Sem auðvitað þjóðmálin ætti að snúast flokkar ætti að snúast þeir sem hafa áhuga stjórnmálum, fjölmiðlar ætti að fjallum. Þetta hefur vikið til hliðar fyrir þörfinni að ná völdum og við heyrum þetta allstað, með þess að feminista tala fyrst og fremst valdeblingu, það þurfa að auka völd konar, þú kannast við þetta. Það þessi ásókn í valdið, en jafnframt vanræka þetta nauðsynlega sjónamið sem grundvöllu lýðræðis, að við ræðum ólíkar hugmyndir, hugmyndir sem fari í taugarnar á okkur jafnvel, hugmyndir sem við þolum alla, en eru enga síður inn í umræðinni og svo treystum við því að það hugmyndir sem eru kannski best að lifi af.
Já, já, það hérna hugmyndir ættu að þurfa að ganga eða fara í eldskýrn.
Já,
eða
ganga í gegnum hreinsunar eld.
Ganga í gegnum hreinsunar eld.
Já, það er það að segja, púrgatorji.
Já, svona svipugöng gagnrýni, en það verður að vera málefnaleg gagnrýni.
Sem eru svo viðkvæmi því þolenga gagnrýni, svo er það.
Já, ef að gagnrýnin málefnaleg,
já,
þá verður fólk að
þola. Og hlutlæg, já,
optið. Þá verður fólk að þola.
Já, það er nú orðið svolítið erfitt hjá mörgum að taka gagnrýni. Það er til dæmis, ég veit ekki hvort það sé ósækjandi að segja, mér finnst til dæmis margir feministar sem sumar eru svolítið öfgafullar, ekki allar, en sumar, að þær taka mjög illa allir gagnrýni. Það verður bara að segja þess að og þær eru það ráða það miklu í þjóðfélagsumræðunni. Að hérna, þetta hefur áhrif. Hvað segir þú það?
Já, sko, það sem að mistökið sem feministar, mér finnst þau hafa gert, er að ákveða að taka stöðu fórnarlambsins.
Já.
Því að það er ákveðin valdastaða.
Já, þeir eru að tala um völd, þau eru alltaf
upptökinn á valdinu. Að það að vera alltaf fórnarlambi og geta bent á allt og alla sem einhvers konar kúara og gerendur að hérna að það er ákveðin valdast og það er í raunni ódýrasta leiðin til að komast í völd og áhrif þannig þú veist
samina hérna kúuðu í gegn feðraveldinu feðraveldið er kúarin
sko, feðraveld...
kallarnir, helst hvítir kallmenn, oft meðaldra sem fara með völd, þeir eru óvinurinn allir hinir, allir minnur hlutu hóparnir, konur þannig sama hvort það séu ríkar og vald allir hinir eru hinir kúuðu er það ekki rétt? Þannig verð er hérna eru átökin
Já, þetta í rauninni bara óhugnalegur málflutningur að vera skipta fólki upp í hópa og hérna og ég raunni tvístra fólki með svona tali í staðin fyrir að benda á að það séu allir einstaklingar og fólk er bara með mismunandi erfileika
Já.
Að fást við í lífinu
en við til dæmis ef við förum þá kannski út í hina hliðina sjálfstæðisflokkurinn hann við til dæmis uppalega var eða margir þar lögðu áherslu á frjálshyggju og þar með samkeppni í atvinnulífinu þetta virðist hafa svona verið að ekki verið óvarlega á hérna efst á lista hjá þeim þeir hafa svona verið hrifnari af stórfyrirtækjunum einokunni þannig að þessi frjálshyggja sem var hún er ekki lengur svona það er ekki lengur litið svo á að hún hafi mikið gildi innan flokkakerfisins á Íslandi Það er enginn að berjast fyrir samkeppni, fyrir meira frelsi, fyrir minna bákni. Það er enginn að gera það. Er það ekki rétt?
Ég hef nú reynt að tala þetta Já. Í svolítinn tíma.
Það er kannski þess vegna sem eitthvað vil ráða á því.
En hérna, ég myndi segja að hérna báknið sem er opinber rekstur
sem
og opinber umsvið.
Alltaf að þenjast út.
Á Íslandi eru bara... þetta er orðið allt og stórt
Já.
Og það er miklu, miklu erfiðar að vinda ofan af þessu heldur en að byggja ofan á það
Já.
Af einhverjum ástæðum
Já.
Og það er í rauninni ýmsar ástæði fyrir því meðal annars réttindi opinbera starfsmanna eru þannig að það er
en það er alltaf að vera fjölga
og
það þýðir að vera fleiri sem fá eftirlögin og svo framveg
Já.
Þetta er svo dýrt allt
Já, akkurat og hérna Og eftir því sem að bákni stækkar og bólgnar, það eru náttúrulega ekki bara hérna, starfsmenn og stofnanir, það er líka allt regluverkið. Eftir því verður erfiðar að hreyfa sig
Já.
Til þess að fara og gera eitthvað nýtt. Það er til dæmis, mér til dæmis er svo verkalýshreyfingin, þegar hún hefur verið að tala, hún þannig svo átti sig ekki á því hvaða er erfitt að búa til eitt starf. Bara það að búa til eitt starf, handa einu starfsmanni fyrir fyrirtæki, það er bara heilmikið mál.
Já.
Og það ef að störf glatast til dæmis vegna þess að fyrirtæki...
Það er ekki að þrýfast,
þú veist, þá hérna er mjög erfitt og það er miklu erfiðara að búa til ný störf heldur en að fækka þeim.
Já, þannig, í svona framleiðslu og slíku. En þegar þú byrjar að varst hjá Píratunum, voru þeir ekki á þeim tíma meira á móti bákninu heldur að þeir núna? Mér minnir það að ég alltaf, er ekki sérfræðingur í Píratu, þú verið þarna innanborð. En mér skilst að margir þeirra hafi mitt vilja að rísa upp gegn þessu bákninu og talið að margt þar væri óþarfi sem að þetta sést.
Jú, þannig var það einu sinni en eins og við höfum talað að hérna, mér sýnist ýmislegt hafa breyst en ég náttúrulega er ekki lengur í pýritum og fylgist Nei. Ekki vel með því ég í rauninni hérna myndi segja að mér fyndist vanta einhverja sýn hjá pýritum þessa dagana það vantar einhverja stefnu einhverja sýn sko, til þess að fylgja eftir og mér myndi vilja hvetja pírata til þess að gera það frekar heldur en að hérna að vera taglnýtingar sko vinstriflokkana.
Nú það er ýmis mál sem eru til meðferðar úrlausnar hjá kerfinu hjá þinginu og stjórnmálaflokkanum og eitt mál sem hefur verið lagt fram núna er frumvarp til laga til að styðja við einkarekna fjölmiðla.
Já.
Og kannski allt og lítið talað um þetta mál. Það er gert ráð fyrir því að ríkið sem auðvitað styður RÚF 4,7 miljarda á hverju ári.
Já.
Þeir eru náttúrulega ráðandi afl í fjölmiðlum á Íslandi, eðlilega, þeir fá þessa borgjum. Og svo geta þeir auðlýst sig og þeir eru kannski með tekjur upp á 7 miljarda með auðlýsingartekjum. Mm-hmm. Nú þá koma stjórnmálamenn til og segja við viljum leggja 350 miljónir til einkarekinna stöðva og þeirra sem eru með frétta efni þannig að það lítur þannig út þar eins og ég er ekki að segja að þeir vilja endilega gera það en það er eins og stjórnmálamennir vilja hafa áhrif á einkarekna fjölmiðla og hvað þeir koma til með að segja í fréttum með því að segja við erum reyðubúin að greiða laun þeirra sem að vinna þessu allt upp í 50 miljónir hjá einu fyrirtæki. Hvað segir það?
Mér finnst þetta alveg afleit hugmynd. Vegna þess að hlutverk fjölmiðla er meðal annars að veita hinu opinbera aðhald.
Já.
Og leið og hérna að ríkið eða hinu opinbera komi með í rauninni puttana í reksturinn hjá fjölmiðlum.
Já.
Að þá er hættan alltaf svo að hérna að það drægi úr þessu aðhaldi vegna þess að svipaði ég gagnrýnt sko að hérna ríkið sé með hérna listamenn og í rauninni menningalífi
og kirkjuna líka
já, á sínu framfæri það er vegna þess að fólk býtur ekki höndina sem fóðrar það
nei, það er ljós
og hérna og vilji menn gera eitthvað til þess að styrkja fjölmiðla í landinu, frjálsa fjölmiðlun og heilbriða fjölmiðlun sem að veitir afhald og veitir upplýsingar sem almenningur á rétt á að fá að vita, að þá væri auðvitað best að ríkisútvarpi færi af auglýsingamarkaði og væri ekki í samkeppni við veikburða í rauninni fjölmiðla frjálsafjölmiðla.
Sem að eru nánast allir reknir annarkort með tapi eða alveg við mörki.
Já.
Rétt yfir við, eins og hjá okkur í fyrra. Við vorum rétt fyrir ofan.
Já. Og annað að hérna sko það þarf bara minka líka umsvif hérna ríkisútvarpsins. Þau eru allt og mikil. Þau eru með allt og mikið á sinnu könnu, þú veist, það væri kannski hægt að skoða, þú veist, að það sé public broadcast, að það sé ykkur fréttastofa og jafnvel fréttaskýringa þáttur í almanna eigu.
Já.
Og það er alveg hægt að reka svoleiðis bara í leigðu stúdíói hjá einhverjum engaðilag.
Já.
Í einhvern nákvæðan tíma og svo væri það bara búið.
Og það væri líklega að það væri, sko, fréttir sem væru ekki hlutdrægar eins og sömur telja að rúf sé með því dag.
Já.
Og hér, en til dæmis, nú kemur menntamálaráðherra með þessar hugmyndir og kannski eru menn hrætti við að gagnrýna þetta, menntamálaráðherra að vera með þessar hugmyndir.
Þetta er slæm hugmynd að svo mörgum ástæðum, hérna, það er ekki bara, sko, hérna, að ríkisvaldið sem er puttana í rekstrinum hjá þeim heldur á þennan hátt eins og ég sagði heldur fær fjölmiðlanefnd þá heilmikið vald að sjá að ákveða hver fær þessa styrki og hver fær ekki þessa styrki.
Þetta eru matskennskilir.
Já og það sem að mun gerast þarna væntanlega er að það verður erfiðara fyrir nýja fjölmiðla að koma inn og byrja vegna þess að aðrir sem að eru komnir á spenan þeir hafa talsvært fórskot.
Og hafa tilhneigingu til að vilja vera spennanum áfram.
Já.
Og neyðar til þess að þau vilja lifa og halda vinnunni eins og segir það er erfitt að búa til nýstörf.
Já, það er mjög erfitt að búa til nýstörf og vegna þess að það er bara...
En fjölmiðla nefndin sem að lagði þetta til og komið tillögur í sambandi við stuðning við einkarekna fjölmiðla, þeir lögðu áherslu á auglýsingar. Nú það þannig að þið opinbera rúf er og fleiri fjölmenn, ég held líka stöðu, er að auglýsa bjór til dæmis. Þeir geta auglýst bjór. Ef við færum að auglýsa hér og útvarpi sögu bjór og endur þess að segja nefnum hann þetta styrkleikin 2% eða eitthvað svolítið, við myndum ekki fá að reka þess leik, við fengjum það ekki. Það er þið lokað á okkur út af því. En þeir geta gert þetta.
Já.
Og þannig að það var lagt til í sér nefnd að ég myndi að leifa þá fyrst að þetta leifa hreinlega auglýsingar á svona áfengi og bjór og léttvín eða hvað sem það er það var ekki fallist á það þeir lögðu líka til að það eru tekið á skattum þannig að skattahliðin eru tekin bæði varandi virðisauka skattin og annað að það myndi sko og þá væri það almenn regla sem næði til allra fjölmiðla en ekki einhver matskennd skilyrði sem síðan fjölmiðlanefndin getur síðan ákveðu hverjir njóta góðs.
Já, en sko, er ekki einhver sem að ákveður hver telst vera fjölmiðl samkvæmt lögunum? Þá er bara strax komin, þú veist, að því að...
Já, ég, það allir sem skrá, sko, nú þarf að skrá sig hjá hérna fjölmiðlanefndinni.
Já.
Og það eru til dæmis út að sagar skrá þar og margir... miðlar sem eru á netunum eru skráðir hjá hérna, en ég mann ekki almennlega hvernig skilin eru því en menn geta skráð sig þar sem fjölmiðl og þeir meta það
en sko,
og það þarf að vera sjálfstæð ritstjórn til dæmis.
Já, en það er eins og tæknin er í dag og möguleikarnir eru í dag að þá getur í rauninni hvaða bloggsíða eða podcast verið fjölmiðl og það er það samt sem áður einhverja reglur, einhver nefnd sem ákveður eitthvað annað.
En hvað finnst þér erna, um ástandið í fjölmiðlum sem við erum að tala um? Hvernig áhrif hefur það á stjórnmála kerfið hjá okkur? Við þorfinn hérna, já, kostningahegðun fólks og annað. Við höfum þennan stóra fjölmiðl, rúf.
Já.
Sem margir hafa gagnrýnt að séu svolítið að þeir séu hlutrægir. Nú, það má svo sér deilum það.
Já, sko í rauninni ég veit ekki svo mikið það vegna þess að ég hef bara hvorki hort á en ég hlusta á rúf í 30 ár vegna þess að ég hef ekki áhuga á því að fá hérna menningu og sko upplýsingar eða áróður frá valdinu inn á mitt heimili það er bara prinsip mál hjá mér ég horfi náttúrulega og kíki einstaklega sinnum á þau í tengslu við vinnuna mína þegar ég að vinna við þannig verkefni.
Já.
En ég ekki ég ekki með sjónvarstæki heima hjá mér. Það hefur ekki verið þar. Ekki nema á tímabili til að horfa á Netflix.
Já,
það var bara vinur minn sem var með það.
Já, þú getur alltaf hort á þetta gegnum tölvuna hjá þér.
Ég get gert það, já. En ég hef ekki hort á rúf. Og hérna, mér finnst til dæmis svo núna, það bæði áramóta sköpi síðan og reyndar eina sem að ég hef leift mér að horfa á reglulega. Það er í rauninni sko og líka Eurovision, mér finnst ekki rétt að það sé verið að draga taum einhverja ákveðina sjóna með á efni eða fréttum eða skýringum með einhverju hjá miðli sem á að þjóna öllum landsmönnum. Það bara gengur ekki upp því að við erum öll látum borga fyrir þetta.
Já.
En það góða við þetta að það allavega ekki ennþá hægt að pína menn til að horfa eða hlusta þó maður sé látum borga.
Nú, við ætlum að fara að ljúka þessu núna Erna, en að lokum þú ert þarna, kemur að hérna fjölmiðli sem að heitir viljin.is og þeir, að hvað leitir viljin sem svona netmiðlega vefsíða? Öðru vísi heldur en já, aðra vefsíður. Er ykkur svona munur á því?
Í grunninn ekki sko. Þetta er bara miðl sem að hérna er með áherslu á borgaraleg sjónarmið.
Já. Og að leifa svona fréttum um þau mál er tengjast því að koma fram.
Já, en í raunni það var líka verið fréttir af öðrum sjónarmiðum.
Þetta er ný hafin, þessi, hann er ekki búin að vera lengi þessi, í loftin, á netinu þessi síða.
Nei, búin að vera í einhverja vikur.
Já, einmitt. En hérna, það eru samt aðrar áherslur þar heldur en kannski við að lofta.
Já, svo er náttúrulega svona minni miðlar hafa náttúrulega kannski, hvað maður að segja, hérna, þú veist, hafa ekki hérna bólmagn til þess að vera með allt.
Nei, það er rétt. Nú, Erna, ég vil þakka þér fyrir að koma til okkar.
Já,
og takk, segja frá því hvernig þetta gekk hjá þér hérna að fara nótt laugardagsins og svo við þarf þín og sjónarmiði svo mörgum öðrum álum, ég þakkar innilega fyrir þetta. Og ég þakka hlustendum út var sögu fyrir að hlusta, verðið sæl.
Styrtareikningur útvarpssögu í Landsbankanum er í útibúi númer 0133 í Borgatúni, höfubók 15 og reikningur 10100. Nánari upplýsingar á heimasíðunni útvarpssaga.is. Takk fyrir stuðningin, takk fyrir að hlusta. Útvarpssaga, útvarpssaga.is.
Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarpssaga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring. Styður þú útvarpssögu? Frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið. Höfnum þöggun og ritskoðun. Styrtareikningur útvarpssögu er í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni. Banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarpsaga.is.
Útvarpssaga, besti vinur þinn.
Komdu inn í hlýjuna, við tökum vel á móti þér. Girnileg mánaðatilboð. Bakarameistarinn, framúrskarandi fyrirtæki í 40 ár. Lambalæri Bernes, Laugaás.
Bættu kollageni inn í daglega húðumhirðu. Með því að nota kollagen húðvörurnar frá Kolvei daglega verður húðin stinnari og fallegri auk þess sem kollagenið vinnur gegn náttúrulegri öldrun húðarinnar, hrukkum og fínum línum. Þú finnur strax mikinn mun. Vörurnar fást í flestum apótekum, heilsubúðum og á heilsanheim.is. Komdu bragðlaukunum á óvart. Ekta Filippseyskur matur eins og Annalísa Monticello ólst upp við og lærði að elda á einni sebú, sjávarbarinn Grandagarði. Við hreinsum og endur nýjum sængur og kotta. Dún og fiður Laugavegi 87. Alltaf lokn á svölunum. Með vandaðri glerlokun verða svalirnar þínar að sannkölluðum sælureitt. Skelin Dugguvogi 10, sími 578-6300, 578-6300.
Við bjóðum upp á vikulegar siglingar til Danmerkur og Færeyja allan ársins hring á frábæru verði. Um borð í Norrænu getur þú slakað á og notið góðra veitinga. Taktu bílinn með í ferðalagið. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Danmerkur og tilbaka 55.750 krónur. Verða mann með að við tvo fullorna með fólksbíl og tveggjamanna klefa til Færeyja og tilbaka 28.250 krónur. Bókaðu snemma og tryggðu þér pláss. Norræna ferðaskrifstofan, sími 570 86 00, smyriline.is.